La răscruce de vânturi, Emily Bronte. Roman. Capitolul 1. 1801. Adineauri m-am întors din vizita făcută posacului meu proprietar și vecin, singura făptură care ar putea să mă mai tulbure aici. Într-adevăr, am poposit într-un ținut minunat. Desigur că n-aș fi putut alege din toată Anglia un loc mai la adăpost de orice frământare omenească. Un desăvârșit rai al mizantropilor, iar domnul Heathcliff și cu mine suntem parcă anume făcuți să ne înfructăm din acest ținut al dezolării. Strașnic bărbat! Totuși, nu cred că și-a putut da seama cum mi s-a încălzit inima din simpatie pentru el când, apropiindu-mă călare, am văzut că ochii lui negri se întunecă bănuitori sub sprâncene și că la auzul glasului meu își vâră cu o hotărâre acră degetele și mai adânc în jiletcă. Domnule Heathcliff, l-am întrebat. Răspunsul a fost un semn făcut din cap. Sunt Lockwood, noul dumneavoastră chiriaș, domnule. Am luat asupra-mi îndrăzneala să vin în vizită la dumneavoastră imediat după sosirea mea aici. Nădăjduiesc că nu v-am plictisit prea mult stăruind să închiriez Thrushcross Grange. Am auzit ieri că ați avea oarecare griji. Thrushcross Grange e proprietatea mea, domnule, am întrerupt el, schimonoșindu-și fața și, după ce mi-ar da mâna, n-aș îngădui nimănui să mă plictisească. Intră. Acest intră a fost un șuierat printre dinți, vrând să spună mai curând du-te dracului decât altceva. Iar scârțitul porții de care se sprijinea domnul Heathcliff n-a arătat mai multă bunăvoință decât cuvintele lui. Cred că tocmai amănuntele acestea m-au făcut să-i primesc invitația. Mă interesa să cunosc un om care părea și mai posac decât mine. Când văzu că pieptul calului meu împinge cu hotărâre poarta, întinse mâna și scoase lanțul, apoi, posumorât, o porni înaintea mea pe alee. Ajuns în curte, strigă: Joseph, ia calul domnului Lockwood și adu vin. Desigur, omul acesta constituie întregul personal de serviciu, îmi zisei, auzind dubla poruncă. Nu-i de mirare că iarba crește printre lespezi și că, fără îndoială, numai vitele mai tund gardurile vii. Joseph era un om vârstnic, ba chiar bătrân, poate chiar foarte bătrân, deși părea voinic și vânjos. Domnul să ne apere, mormări el morocănos, ajutându-mă să descalec. Și mă privi atât de acru încât eu, indulgent, am vrut să cred că avea nevoie de ajutorul ceresc pentru a-și mistui cina și exclamația lui plină de evlavie nu avea nicio legătură cu sosirea mea neașteptată. Yuthering Heights e denumirea reședinței domnule Heathcliff. O poreclă provincială potrivită pentru a evoca vuietul vântului ce se dezlănțuie în jurul casei pe timp de furtună. Pe acele culmi, desigur, aerul e mereu tăios și rece și nu e greu de ghicit cu ce putere pornește vântul de miază noapte peste creste, judecând după apriga înclinare a câtorva brazi pitici sădiți în apropierea casei și a unor tufe prăpădite cu crengile întinse într-o singură parte, cer și în parcă pomană de la soare. Din fericire, arhitectul a fost prevăzător și a clădit casa solid. Ferestrele sunt înguste, tăiate adânc în zid, iar colțurile apărate de pietre mari, ieșite mult în afară. Înainte de a trece pragul, m-am oprit să admir mulțimea de sculpturi grotești, risipite cu precădere pe fațadă și în jurul intrării principale, deasupra căreia, printre nenumărați grifoni, care începuseră să se fărâmițeze și amorași lipsiți de pudoare, am descoperit data, 1500, și numele Herton Earnshaw. Aș fi vrut să fac câteva comentarii și să-l rog pe ursuzul meu proprietar să-mi facă un scurt istoric al acestei clădiri. Dar atitudinea lui, așa cum stătea în fața ușii, părea să înceară ori să intru imediat în casă, ori să plec definitiv. Iar eu nu doream să-i sporesc nerăbdarea înainte de a fi pătruns în sanctuarul său. Urcând o singură treaptă și fără să mai trecem prin vreun gang sau vestibul, ne aflarăm în odaia principală, numită prin partea locului sală. De obicei, sala cuprinde și bucătăria și camera de primire, dar eu cred că la Wuthering Heights bucătăria, cu toate rosturile ei, a fost silită să se retragă în cu totul altă parte. Deslușeam glasuri pălăvrăgind și zgomot de vase venit de departe. De altfel, în preajma căminului uriaș n-am văzut strălucind pe pereți vase de aramă, strecurătoare de cositor sau vreun alt obiect care să mă fi făcut a crede că acolo se coace, se fierbe sau se prăjește ceva. Însă, într-un capăt al încăperii se răsfrângeau minunat atât lumina cât și căldura în enorme farfurii de cositor, ibrice și oale de argint, așezate rânduri pe un imens bufet de stejar, înalt până în tavan. Acesta nu fusese niciodată vopsit. Pentru un ochi cercetător, întreaga lui structură era vizibilă în afara unei porțiuni ascunse de o stinghie din lemn, de care erau atârnate turte de ovăz și nenumărate hălci de carne de vacă, berbec și porc. Deasupra căminului se aflau mai multe puști vechi, prăfuite și o pereche de pistoale depus la coburi. Iar în chip de podoabă, înșirat de pe marginea unui raft, trei cutii de metal pictate în culori țipătoare. Pardoseala era de piatră albă, lustruită, scaunele rustice, cu speteze înalte, vopsite în verde. În umbră se întrezăreau unul sau două scaune masive, negre. În firita de jos a bufetului stătea culcată o cățea roșiatică, voinică, din neamul prepelicarilor, înconjurată de o ceată de căței care scânceau. Iar prin unghiere dormeau alți câini. Locuința și mobilierul n-ar fi avut nimic deosebit dacă ar fi aparținut unui oarecare fermier din nord, cu fața dârză, cu picioare puternice, puse în valoare de pantaloni, bufanți și jambiere. În orice casă, pe o rază de 5 sau 6 mile printre aceste coline, dacă te duci la ora potrivită după amiază, poți găsi un asemenea personaj așezat în fotoliul său, cu cana de bere spumegândă pe masa rotundă din fața lui. Dar domnul Heathcliff oferea un contrast izbitor față de casa și felul lui de viață. Ca înfățișare, părea un țigan cu pielea tuciurie, ca îmbrăcăminte și purtare un gentleman, atât cât poate părea gentleman un om care trăiește la țară. Fiind bine făcut la trup și având o față plăcută, cu toată înfățișarea lui morocănoasă, nici chiar lipsa de cochetărie nu-i ședea rău. L-ai fi putut bănui că este de o îngânfare de proastă calitate, dar inima mea binevoitoare îmi spunea că nu poate fi vorba de așa ceva. Nu știu ce instinct mă făcea să cred că rezerva lui izvorăște din sila pe care o are pentru orice exteriorizare a sentimentelor, pentru orice manifestare a unei simpatii reciproce, că iubește sau urăște nascuns și i s-ar părea o obrăznicie ca cineva să-i arate că îl iubește sau îl urăște. Dar mă cam pripesc. Îi dăruiesc cu prea multă generozitate propriile mele însușiri. Motivele care îl fac pe domnul Heathcliff să nu întindă mâna pentru a face cunoștința unui străin cu care întâmplător s-a întâlnit pot fi cu totul diferite de ale mele. Îmi place să cred că structura mea sufletească e oarecum unică. Sărmana mea mamă îmi spunea că n-o să am niciodată un cămin comod și, într-adevăr, chiar în vara trecută m-am dovedit cu desăvârșire nedemn de a-l avea. În timp ce mă aflam pentru o lună de zile pe malul mării, unde mă bucuram de aer curat, întâmplarea a făcut să întâlnesc acolo cea mai fermecătoare făptură. O adevărată zeiță în ochii mei, atâta vreme cât m-a băgat în seamă. Niciodată nu mi-am destăinuit iubirea prin viu grai, dar, dacă privirile pot vorbi, atunci și cel mai idiot dintre idioți ar fi putut ghici că eram îndrăgostit de ea până peste cap. În cele din urmă m-a înțeles și mi-a răspuns că cea mai dulce privire ce se poate închipui. Știți ce am făcut? O mărturisesc cu rușine, glacial, m-am retras în mine ca un melc și, La fiecare privire caldă de-a ei m-am retras mai adânc, mai rece, până când, în cele din urmă, beata făptură nevinovată a început să se întrebe dacă nu cumva și-a pierdut mințile și, năucită de nedumerire, rușinată de presupusa ei eroare, își convinse mama și amândouă plecară din localitate. Această bizară atitudine mi-a creat reputația unui om cu desăvârșire lipsit de suflet, reputație pe care numai eu știu cât de puțin o merit. M-am așezat la capătul căminului, pe un scaun opus celui spre care pășea gazda mea. Și ca să-mi fac de lucru, am încercat să mângâi cățeaua care, părăsindu-și culcușul și pui, se strecurase ca o lupoaică în spatele meu. Avea buza răsfrântă, dinții albi umeziți de bale și era gata să mă înșface. Mânghierile mele provocară o mârială îndelungă și răgușită. Ai face mai bine să lași cățeaua în pace, mârie de asemenea domnul Heathcliff, iar pentru a împiedica unele demonstrații mai fioroase din partea ei, îi trase un picior. Nu învăța cu mângâierile, n-o țin pentru răsfăț. Apoi, făcând niște pași mari spre ușă lăturalnică, strigă din nou, Joseph? Dar Joseph mormăia ceva neînțeles în fundul pivniței și părea că nu are de gând să vină sus, așa că stăpânul său coborâ chiar el, lăsându-mă singur, față în față, cu cățeaua aceea amenințătoare și o pereche de câini ciobănești, flocoși și fioroși care, împreună cu ea, îmi urmăreau cu mare băgare de seamă toate mișcările. Nedorind să intru în contact cu colților, am stat nemișcat. Dar, spre ghinionul meu, crezând că nu vor înțelege insultele tacite, am avut nefericita idee de a mă strâmpa și schimonosi în fața celor trei animale până când una din strâmbături o enervă atât de mult pe doamnă, încât se înfurie brusc și sări pe genunchii mei. Am zvârlit-o cât colo și m-am refugiat repede pe partea cealaltă a mesei. Această mișcare a răsculat întreaga haită. O jumătate de duzină de monștri cu patru labe de diferite dimensiuni și vârste ieșiră din vizuinele lor ascunse și veniră spre cămin, punctul principal al încăperii. Simțind cum călcâile mele, cât și pulpanele jachetei, devin obiectul precis al asaltului lor, m-am apărat de atacul celor mai puternici adversari cu vătraiul. Totuși, pentru a restabili pacea, am fost silit să strig după ajutorul cuiva din casă. Domnul Heathcliff și omul lui urcară treptele pivniței cu o indiferență jignitoare. Cred că nu și-au iuțit câtuși de puțin pasul, cu toate că în jurul căminului se strânse o puternică larmă de lătrături și chelălăieli. Din fericire, cineva din bucătărie veni în grabă. O femeie corpolentă, cu fusta suflecată, brațele goale și obrajii rumeniți de foc, se repezi în mijlocul nostru învârtind o tigaie. Cu ajutorul acestei arme și al glasului ei, furtuna se potoli ca prin farmec. Iar când intră domnul Heathcliff, nu mai rămăsese în arenă decât ea, suflând din greu, ca marea după un vânt nepraznic. Ce dracu s-a întâmplat? Întrebă el, măsurându-mă cu o privire greu de îndurat după această primire atât de puțin ospitaliere. Ce dracu, într-adevăr, mări eu. Turma de porci în care au intrat demonii nu era stăpânită de duhuri mai rele decât jivinile dumneavoastră, domnule. Dacă părăseați un străin în mijlocul unei haite de tigri, tot la fel era. Nu se leagă de oameni care nu se ating de nimic, observă el, punând o sticlă în fața mea și împingând masa la locul ei. Bine fac câinii când sunt atenți. Bei un pahar de vin? Nu mulțumesc. Nu te-a mușcat, nu-i așa? Dacă m-ar fi mușcat, îi învățam eu minte. Fața lui Heathcliff se destinse într-un zâmbet. Haide, haide, zise, ești cam emoționat, domnule Lockwood. Poftim, gustă puțin vin. Oaspeții sunt atât de rari în această casă încât, trebuie să recunosc, nici eu și nici câinii mei nu prea știm cum să-i primim. În sănătatea dumitale, domnule. Mă înclinai, făcând aceeași urare, îmi dădeam seama că ar fi o prostie să mă îmbufnez din pricina obrăzniciei unei haite de dulăi. Și, în afară de asta, Nu voiam să-mi las gazda să se mai distreze pe socoteala mea, căci atitudinea domnului Heathcliff cam înspre asta tindea. Iar el, gândindu-se desigur că e o prostie să te pui rău cu un chiriaș bun, renunță în oarecare măsură la stilul său laconic și, nemai înghițind pronumele și verbele auxiliare, începu a vorbi despre un subiect care credea că mă interesează. Avantajele și dezavantajele reședinței mele actuale. Din tot ce discutarăm, omul mi se păru foarte inteligent, de aceea, înainte de a pleca, avuse îndrăzneala să-l rog să mă primească și a doua zi. El, firește, nu dorea să repet incursiunea casa lui, totuși mă voi duce. Sunt uimit cât de sociabil mă simt în comparație cu el.